คารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมัตสวนังเอตัมมังคลมุตตมันตีเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตามพระบาลีพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาแสดงไว้ในเบื้องต้นนี้เป็นพระพุทธดำรัสเป็นพระคาถาที่8ในมงคลสูตรซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมงคล38ประการแก่เทพยดาผู้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับขณะที่พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ได้สร้างถวายใกล้เมืองสาวัตถีพระคาถานี้แปลความว่าความเคารพ1ความอ่อนน้อมถ่อมตน1ความสันโดษ1ความกตัญญู1การฟังธรรมโดยการ1 5ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดกล่าวคือเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้เป็นอย่างดียิ่งเฉพาะแต่ข้อที่5ในพระคาถานี้ว่ากาเลนะธรรมัสวนังแปลความว่าการฟังธรรมโดยการนั้นโดยความหมายอย่างแคบพระองค์ท่านทรงหมายถึงการฟังธรรมในวันพระคือในวันขึ้นหรือแรม8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเป็นต้นเหล่านี้เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณวัดวารามโดยปกติคือเป็นประจำแต่โดยความหมายอย่างกว้างมีความหมายรวมไปถึงการฟังธรรมที่มีการแสดงธรรมในโอกาสอื่นๆด้วยเช่นการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการแสดงปาฐกถาธรรมทั้งในงานอวมงคลเช่นในงานศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนหรือในงานมงคลที่มีเจ้าภาพอาราธนาให้แสดงเช่นในเทศกาลทำบุญวันสงกรานต์หรือในวันขึ้นปีใหม่และเช่นการแสดงปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เป็นต้นเหล่านี้ก็สงเคราะห์เข้าในข้อการฟังธรรมโดยการซึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้รับอานิสงส์คือย่อมได้รับผลจากคุณความดีในการฟังธรรมด้วยดีเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมหรือไม่เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมในธรรมัสวนสูตรไว้5ประการคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง2. ที่เคยได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ้งชัดก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งดีขึ้น 3. ย่อมบรรเทาหรือกำจัดความลังเลสงสัยลงเสียได้ 4. ย่อมทำความเห็นของผู้ฟังให้ถูกต้องตรงตามทำนองคลองธรรมได้ 5. จิตใจของผู้ฟังธรรมด้วยดีย่อมผ่องใสสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งสติให้ดีมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินตามพระพุทธดำรัสตรัสว่าความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุดตามสมควรแก่เวลาสืบไปญาติโยมสาธุชนทุกท่านย่อมจะรู้สึกคล้ายๆกันหรือทำนองเดียวกันว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นมีเหตุการณ์อันไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองของเราตลอดมานับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในทางการเมืองมีความเห็นแตกแยกกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตในทางการเมืองและเกิดปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวของคณะปฏิวัติที่ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือที่เรียกว่าคมช.มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2550เป็นกฎหมายสูงสุดใช้ปกครองประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เหตุการณ์บ้านเมืองดังกล่าวก็ยังไม่ช่วยให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีขึ้นให้รัฐบาลและประชาชนได้มีโอกาสประกอบการงานและอาชีพโดยชอบและช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาระบบการเมืองการปกครองประเทศ ให้เป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ดีขึ้นให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขและให้มีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นแต่เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่ดีขึ้นตามประสงค์กล่าวคือยังมีเหตุการณ์ขัดแย้งกันในทางการเมืองระหว่างพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกลับมีแต่ความแตกแยกกันอย่างรุนแรงหนักขึ้นและขยายวงเขตกว้างขวางออกไปเป็นความแตกแยกกันในหมู่ประชาชนเกือบทั้งชาติเริ่มตั้งแต่การเปิดเวทีปราศัยกล่าวร้ายฝ่ายตรงกันข้ามและปลุกระดมผู้คนมาเข้าข้างฝ่ายของตัวไปจนถึงมีการปะทะกันด้วยอาวุธเบามีไม้พลองกระบองสั้นก้อนอิฐก้อนหินหนังสติ๊กกระสุนเหล็กไปจนถึงฝ่ายที่นิยมความรุนแรงก็มีการประดิษฐ์อาวุธหนักเช่นระเบิดปิงปองปืนแป๊บน้ำและมีข่าวว่าบางรายถึงใช้อาวุธสงครามเข้าทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามและยิงสกัดกั้นตำรวจที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเป็นต้นนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่บานปลายจนถึงเข้าข่ายการจลาจลหรือก่อการร้ายก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองประเทศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างยับยี่ยับเยินมากที่สุดคิดเป็นเงินนับเป็นแสนล้านและถ้าจะนับไปถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของประเทศสยามเมืองยิ้มที่เคยเป็นประเทศที่น่ามาท่องเที่ยวน่ามาลงทุนในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนนักท่องเที่ยวและนักข่าวนักการเมืองระหว่างประเทศเช่น EU หรือกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยแล้วเป็นความเสียหายที่นับประมาณไม่ได้ยิ่งประกอบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศและภัยธรรมชาติเช่นภัยจากน้ำท่วมฝนแรงในบางพื้นที่อีกด้วยสังคมและประเทศชาติก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหายนับว่าสาหัสสากันที่สุดสำหรับประเทศไทยเรายากแก่การเยียวยาแก้ไขให้ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้พากันเป็นห่วงเป็นใยในชะตากรรมของประเทศชาติไทยของเราเป็นอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็ได้มีผู้หวังดีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่พากันคิดหาทางออกเสนอแนะข้อที่ควรใช้เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวต่างๆนานาเช่นการดำเนินการสารเสวนาให้ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนสองกลุ่มที่ขัดแย้งกันบ้างแนะนำนโยบายสมานฉันท์บ้างแนะนำนโยบายให้เสียสละบ้างและหรือแนะนำให้บุคคลสองกลุ่มที่ขัดแย้งกันถอยกันคนละก้าวบ้างในทางการเมืองก็เสนอแนะให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติบ้างให้ตั้งรัฐบาลเพื่อชาติบ้างอีกทั้งมีผู้เสนอให้ยุบสภาบ้างแต่ข้อเสนอทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าทำได้หรือได้ทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้เลยทั้งนี้เพราะเหตุอะไรตอบได้ว่าเพราะเหตุข้อเสนอของผู้หวังดีทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ถึงจุดเป้าหมายใจดำของปัญหากล่าวคือยังไม่ถูกต้องตรงจุดและไม่ตรงประเด็นอันเป็นต้นของต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเป็นเพียงข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่กลางเหตุหรือที่ปลายเหตุเท่านั้นเองตราบใดที่ผู้เสนอและผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงต้นของต้นเหตุแห่งปัญหาแม้จะเสนอให้แก้ปัญหาที่กลางเหตุหรือปลายเหตุก็จะได้ผลแต่เพียงชั่วคราวหรือเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นแต่แล้วปัญหาเดิมๆนั้นก็จะงอกและวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ได้อีกไม่รู้จักจบสิ้นอีกประการหนึ่งข้อเสนอบางประการก็เป็นข้อเสนอแนะที่ต่างฝ่ายต่างก็รับไม่ได้เพราะฝ่ายข้างที่มีพลังอำนาจหนุนหลังอยู่เป็นฝ่ายได้เปรียบก็จะตั้งข้อเรียกร้องเอาแต่จะให้ได้เปรียบหรือให้ได้ชัยชนะร่ำไปไม่ยอมลดลาวาศอกให้ส่วนอีกฝ่ายข้างหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมก็ย่อมจะไม่ยอมรับข้อเสนอที่จะให้ข้างฝ่ายของตนต้องปฏิบัติตามด้วยความเสียเปรียบต่อไปอีกด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นข้อเสนอแนะให้ถอยกันคนละก้าว ฝ่ายที่ได้เปรียบก็ย่อมจะยอมรับปฏิบัติได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเองถูกทำลายอย่างไม่เป็นธรรมก็ย่อมจะไม่ยอมรับปฏิบัติ และจะให้ตนเอง ขอไปที่จะให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำให้สูญเสียอยู่แล้วก็ยังต้องให้ถอยออกไปเท่าๆกันกับข้างฝ่ายที่ทำร้ายหรือทำลายตนอีกหรืออีกอย่างหนึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างหันหน้ามาพูดคุยสารเสวนาเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ตราบใดที่ไม่มีคนกลางผู้มีใจเป็นกลางจริงๆที่สามารถจะชี้ผิดชี้ถูกตามที่เป็นจริงให้ฝ่ายผิดต้องยอมรับผิดและให้รับเป็นสัตย์ได้ว่าจะไม่คิดไม่พูดไม่กระทำความผิดอันเป็นการทำลายผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมอีกและให้สามารถห้ามมือที่สามหรือมือมืดจากภายนอกผู้หวังประโยชน์มิให้ยุยงส่งเสริมให้ความสนับสนุนหรือหนุนหลังข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้กระทำผิดหรือทำลายฝ่ายอีกข้างหนึ่งได้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งถึงทะเลาะเบาะแว้งทำลายกันอยู่นี้จะตกลงยุติการทะเลาะกันอย่างเด็ดขาดถาวรได้เพราะปุถุชนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นผู้ไร้สติปัญญาอันเห็นชอบกอบด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมักมีความโลภจัดตัณหาราคะจัดมีความเห็นแก่ตนและหรือเห็นแก่พวกพ้องของตนจัดนี่ข้อหนึ่งมีความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกเวรต่อกันและกันรุนแรงนี่อีกข้อหนึ่งและเต็มไปด้วยทิฏฐิหลงยึดติดตัวตนเอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังเหตุผลของใครอื่นใดแม้จะถูกต้องและเป็นธรรมมักหลงมัวเมาในอำนาจเงินอำนาจพวกพ้องและอำนาจอาวุธหรือสื่อมวลชนที่สามารถใช้ทำลายผู้อื่นให้ย่อยยับลงได้หรือให้สามารถเอาชนะผู้อื่นได้แม้โดยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมอีกในหนึ่งก็คือไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษไม่ยอมรับรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงที่จะเกิดแก่ทั้งตนเองและแก่ทั้งผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมและประเทศชาติเดียวกันนี่อีกข้อหนึ่งบุคคลหรือหมู่ชนประเภทเหล่านี้แหละก็จะไม่ยอมลดลาวาศอกให้ผู้อื่นแม้ตนเองหรือหมู่คณะของตนจะเป็นฝ่ายกระทำผิดเป็นการละเมิดกรรมสิทธิ์และหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็ไม่แยแสขอให้เอาชนะหรือได้ทำลายผู้อื่นเพียงสถานเดียวปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเช่นนี้จึงมีแต่ความหลงผิดเอาแต่เพียงเพ่งโทษผู้อื่นโดยไม่ยอมพิจารณาเห็นโทษของตนจึงมักประพฤติผิดศีลผิดธรรมกันมากเป็นเหตุให้บ้านเมืองเดือดร้อนส่วนบุคคลชนผู้หรือชนผู้มีกิเลสหนามีกิเลสตัณหาอุปาทานที่เบาบางลงพอจะมีสติสัมปชัญญะรู้สำนึกบาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมตามสมควรไม่ประพฤติเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายนั้นมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมบ้านเมืองก็ยากแก่การปรับปรุงแก้ไขและจึงมีแต่ความโกลาหลเดือดร้อนกันอยู่ทั่วไปดังเช่นในทุกวันนี้แต่ถ้าบ้านเมืองใดหรือสังคมใดมีบุคคลและหรือหมู่ชนเป็นคนดีมีสติปัญญาอันเห็นชอบมีศีลมีธรรมประพฤติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมประพฤติถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองมากกว่าหมู่ชนคนชั่วผู้โง่เขลาเบาปัญญาประชาชนในบ้านเมืองหรือสังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมากถึงจะมีความขัดแย้งกันในทางความคิดเห็นก็สามารถจะระงับลงได้ด้วยการให้อภัยด้วยการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันด้วยการประนีประนอมยอมความด้วยอาการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็จะสามารถปรองดองสมานฉันท์กันอย่างถาวรได้ไม่ยากเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงใคร่เจริญพรขอให้ประชาชนร่วมชาติร่วมแผ่นดินในประเทศชาติของเราทั้งหลายทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำตลอดทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่องค์การองค์กรอิสระและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหมู่เหล่าทุกระดับ และทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระทั้งหลายผู้ประสงค์จะเห็นบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยดีงามและร่มเย็นเป็นสุขจะต้องช่วยกันทุกฝ่ายช่วยพิจารณาหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องและตรงประเด็นของปัญหาก่อนอื่นจะต้องตั้งสติให้ดีด้วยการหาเวลาหรือโอกาสทำจิตใจให้สงบแล้วพิจารณาให้เห็นคุณของแผ่นดินคือประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของเราของครอบครัวของสังคมและของประชาชนคนไทยทั้งชาติที่อยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศชาติเดียวกันนี้สมควรที่พวกเราชาวไทยทั้งชาติจะต้องมาช่วยกันแก้ไขป้องกันปัญหาด้วยความรอบคอบพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุแห่งปัญหาให้เห็นแจ้งแทงตลอดต่อมาถึงกลางเหตุและปลายเหตุแห่งปัญหาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานในหมู่คนไทยทั้งชาติให้เกิดความโกลาหลเดือดร้อนกันจนทั่วแผ่นดินไทยอยู่ในทุกวันนี้ว่ามีอะไรหรือมีใครเป็นตัวต้นในต้นเหตุอันก่อให้เกิดการขยายวงเขตมาเป็นกลางเหตุและต่อมาจนถึงปลายเหตุแล้วช่วยกันระงับหรือกำจัดเหตุในเหตุถึงต้นเหตุเหล่านั้นเสียโดยถือหลักปฏิบัติต่อกันอันเป็นหลักคุณธรรม6ประการดังต่อไปนี้คือ1หลักความถูกต้อง2หลักความเหมาะสม3หลักความบริสุทธิ์ใจ4หลักความยุติธรรม5หลักความเสียสละและ6หลักพรหมวิหารธรรมก็จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณและกตเวทีตอบแทนคุณต่อแผ่นดินซึ่งมีสถาบันหลักที่สำคัญ3ประการผูกพันเป็นอุปการะต่อกันอย่างใกล้ชิดมาแต่โบราณกาลคือสถาบันชาติกล่าวคือประชาชนคนไทยทั้งชาติที่ถือเอาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยที่ทรงคุณธรรมสูงสุดเป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนทุกหมู่เหล่าได้อย่างแท้จริงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมดังจะได้อธิบายขยายความตามสมควรแก่เวลาสืบไปประการที่1การปฏิบัติตามหลักความถูกต้องหมายถึงความประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมกล่าวคือปฏิบัติถูกต้องตามหลักศีลธรรม1ถูกต้องตามหลักกฎหมายของบ้านเมือง1ถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน1และถูกต้องตามความเรียกร้องต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนใหญ่1ประการที่1ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมนั้นได้แก่ความประพฤติปฏิบัติตนโดยไม่เจตนาฆ่าหรือประหัตประหารกันด้วยจิตใจเหี้ยมโหดพึงปฏิบัติต่อกันด้วยจิตเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขและกรุณาธรรมปรารถนาที่จะให้ผู้ที่ประสบอยู่กับความทุกข์เดือดร้อนให้เขาพ้นทุกข์นี่ประการหนึ่งด้วยไม่เจตนายึดถือเอากรรมสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยอาการอย่างขโมยหรือด้วยวิธีการบังคับขู่เข็นหรือแบล็กเมย์ตลอดทั้งด้วยวิธีการกบฏคดโกงและหรือด้วยเล่ห์กลต่างๆเป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยเจตนาสุจริตคือซื่อตรงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการงานหรือในอาชีพของตนไม่เห็นแต่ประโยชน์สุขส่วนตนหรือส่วนพรรคพวกของตนเป็นที่ตั้งไม่เป็นอย่างที่มีคำกล่าวว่าเมื่อผลประโยชน์ลงตัวก็ได้กันถ้าผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลดังนี้เป็นต้นนี้ประการหนึ่งไม่ประพฤติผิดในกามคือมีความสันโดษในคู่ครองของตนและเป็นผู้มีความสำรวมในกามไม่มักมากถึงสำส่อนในกามนี้อีกประการหนึ่งไม่เจรจาโป้ปดมดเท็จหรือปั้นเรื่องหลอกลวงใครพูดแต่คำจริงและทั้งไม่กล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมหรือโดยไม่มีมูลความจริงกล่าวแต่คำสุภาพอ่อนโยนไม่ยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันมีแต่ส่งเสริมให้สามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ กล่าวแต่ถ้อยคำเป็นสุภาษิตคือพูดแต่คำพูดที่ดีที่มีประโยชน์นี่อีกข้อหนึ่งและไม่เกี่ยวข้องไม่หลงติดอยู่ในอบายมุขได้แก่เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดอันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียเป็นต้นอีกประการหนึ่งประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักกฎหมายของบ้านเมืองก็ให้มีการใช้บังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายไม่ล่วงละเมิดระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่รวมตลอดทั้งไม่ล่วงละเมิดกฎและหรือไม่ทำลายกฎกติกาของสังคมอันเป็นที่ยอมรับกันดีแล้วในสังคมโดยส่วนรวมร่วมกันได้แก่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหล่านี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งประพฤติปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการงานหรือในอาชีพของตนให้สมบูรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของตนไม่ประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไม่แทรกแซงก้าวกายในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อื่นและไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในทางที่ผิดหรือกระทำทุจริตต่อหน้าที่และรู้จักมีน้ำใจให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยดีอีกประการหนึ่งประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเรียกร้องต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนใหญ่และไม่เป็นการเรียกร้องต้องการในข้อที่เกินวิสัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติด้วยหลักความถูกต้องประการที่สองหลักความเหมาะสมคือรู้จักประพฤติปฏิบัติตนรู้จักวางตนและการปฏิบัติกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนด้วยความเหมาะสมคือสมเหตุสมผลเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับประชุมชนเหมาะสมกับการเวลาหรือโอกาสและสถานที่ประการที่สามหลักความบริสุทธิ์ใจคือประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยไม่ลุแก่ความโลภหรือตัณหาราคะจัดไม่ลุแก่โทสะหรือโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันและไม่ลุแก่ความลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษและด้วยไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเป็นบุคคลใจซื่อมือสะอาดดำเนินชีวิตตนประกอบกิจการงานในอาชีพและหรือในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนถูกต้องตามทำนองคลองธรรมประการที่สี่หลักความยุติธรรมคือประพฤติปฏิบัติตนและหรือปกครองบริหารหมู่คณะด้วยเจตนาบริสุทธิ์และยุติธรรมและปราศจากฉันทากติคือไม่ลำเอียงหรืออคติด้วยความหลงรักหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือเห็นแก่พวกพ้องของตนไม่อคติด้วยโทสาคติคือไม่ลำเอียงเพราะความเกลียดชังหรือในความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่อคติด้วยพยาคติคือไม่ลำเอียงเพราะความเกรงกลัวผู้อื่นจนเสียความทรงตัวกล่าวคือเสียความยุติธรรมไปและไม่อคติเพราะโมหคติคือไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่รู้หรือไม่ยอมรับรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษหรือหลงเพราะหูเบาหรือเพราะไม่ได้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องและที่ตรงประเด็นและสมบูรณ์ดีพอแก่การใช้วินิจฉัยให้ถูกต้องได้ประการที่5หลักความเสียสละได้แก่ความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นให้อยู่ดีมีสุขสงเคราะห์ผู้อื่นที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์และประการสำคัญก็คือเสียสละความเห็นแก่ตัวจัดความเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดและเสียสละกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นประการที่6หลักพรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ได้แก่เมตตาความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขกรุณาความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้มีทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและอุเบกขามีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติ อันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม6ประการนี้คือหลักความถูกต้องหลักความเหมาะสมหลักความบริสุทธิ์ใจหลักความยุติธรรมหลักความเสียสละและหลักพรหมวิหารธรรมอันเป็นคุณเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่มีจิตใจโอบอ้อมอารีประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็จะสามารถอยู่ร่วมสังคมประเทศชาติเดียวกันด้วยความสงบเรียบร้อยดีงามอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันได้บุคคลผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบและประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยหลักคุณธรรมคุณความดี6ประการเช่นนี้แหละที่ชื่อว่าผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินคือประเทศชาติและประชาชนซึ่งประกอบด้วยสถาบันหลัก3ประการคือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเทิดทูนสูงสุดของชาวไทยเราทั่วทั้งประเทศก็จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้มีความสงบสุขเรียบร้อยดีงามดีขึ้นเป็นลำดับได้อย่างแน่นอนและมั่นคงตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าความเคารพ1ความอ่อนน้อมถ่อมตน1ความสันโดษ1ความกตัญญู1และการฟังธรรมโดยการ1 5ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติไปในทางตรงกันข้ามกับหลักคุณความดี6ประการนี้ย่อมก่อให้เกิดโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นและย่อมได้รับการประณามว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของแผ่นดินคือไม่รู้คุณของประเทศชาติและประชาชนก่อนจบรายการนี้อาตมาภาพขออาราธนาขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นและผ่องใสแล้วตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของเราทั้งหลายจงทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาพาธและสัพพันตรายทั้งปวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติเป็นฉัตรทองคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชั่วกาลนานเทอญขอถวายพระพรและในโอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองวันสิ้นปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2552นี้อาตมาภาพขอพรจากคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่สาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบจงทุกประการเทอญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร